Tolosalderakoaz jarraian irratien tartean gaurkoan Ataria irratia dugulako eta telefonaren bestaldean Tolosaldearen berri emateko Iñigo Terradillos dago. Arratsaldeon Iñigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo zuek?
Ondo, ondo ere. Bueno, Iñigo, lehen komentatzen egon gara ere bion artean, baina bueno, Tolosaldea ere prest korrikarako izango da, egun gutxi barru pasatuko delako bertatik.
Ba, ala da, ala da. Ba, hemen txego de zain denak motorra berotzeko ekitaldi ugari egiten ari dira. Aipatuko dut, gaur ia Tolosaldetik pasako dela, izan ere Leitza inguruan ibiliko da, beraz, eskualdean ez, baina oso oso gertu ibiliko da. Mm-hmm. Eta bai esango dut, lekukoa bai emango duela gure herrietako batek, Berastegiko udalak, bazera lekukoa Leitzan hartuko du, aurten Berastegitik pasatze ez denez, ba, horixe egingo dute, beraz, bueno, keinu moduko bat gaur behintzat bai izango dugula.
Mm-hmm. Horixe gaurkoa, baina aipatuko dugu, aurreratuko dugu ere, ostiralean izango dutela Tolosaldeko lagunek, korrikan parte hartzeko aukera, ostirale iluntzean pasatuko delako Tolosaldetik, ez?
Ba, ala da, ostiral gauetik hasita hainbat eta hainbat herrietan, ba, nolabait korrikari ongi etorri emateko asmoz, egitarau potenteak antolatu dituzte, afarietatik hasi, eta, bueno, ba, luzatuko den, goizaldera arte luzatuko den festa izango da, eta horrela emango dugu korrikari ongi etorria, eh? Apirilaren amairuan, hau da, Gasteizera iritsi bezperan, etorriko zaigu guri korrika, orduan egingo du sartu irtena Tolosaldetik, Adunan izango da, goizeko hirurak aldera aurre ikusten da, sartuko dela, ordu Adunatik sartuko da Tolosaldera, goizeko lauak aldera Tolosan egingo du ibilbidea, eta ikastegietan zazpiak laurden gutxi inguru horretan gutxi gora bera. Ordu horretan aurre ikusten da agur esango digula korrikak.
Ba, horixe ostiralean Tolosaldean pasatuko dela korrika, baina bueno, zebrabidean egunero ari gara korrikara begira eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu saio amaieran Arrosa Sareko kide Maitan erekin hitz egingo dugu, bertan dagoelako korrikarekin dagoelako eta seguruenik ostiralean ere emango digu Tolosaldeko kontuen berri. Korrikari dagokionez horixe Iñigo, baina bestelako kontuak ere baditugu Tolosaldetik eta gaurko errepasotxo honekin hasteko asteburura begira jarriko gara. Asteburura begira eta Amezketara, izan ere liburu baten aurkezpena izan zen ikastolatik Zuma dira. Kontaiguzu aurkezpen hortan zer egin zen?
Ba bai, aipatu dezan bezala ikastolatik Zuma dira izena du liburuak. Bertan, ikastolaren sorreratik hasi eta gaur egunera artekoa bildu nahi izan dute, eta horixe, liburu hori aurkeztu zieten larumat honetan herritarrei, ez? Horren ostean, omenaldi xume bat ere bai, herritarrek egin zieten ikastolaren sorreran parte hartu zutenei, eta haien senidei, eta bueno, ondoren hauek denak, alegia, ba, lehengo, oraingo, eta etorkizuneko ikaslek elkarrekin bazkaldu zuten, frontoian egin zuten bazkari hau, eta 250 bat lagun inguru elkartu ziren, beraz, festa politia, Amezketan bizitu zutena, ba, atzera begira jarriz, eta baita ere gaur egungoa, eta etorkizuna pixka bat elkartu nahian.
Mm-hmm. Ba, horixe, iragana eta oraina elkartzeko modu polita ere Tolosaldean izan zena, ikastolatik Zuma dira liburu aurkezpenarekin egindakoa, baina bestelako kontuak ere, eta orain, ba, etorri behar den beste ospakizun batera begira jarriko gara, izan ere, Zaiaz mankomunitateak 25 urte beteko ditu, eta pilaren 12an, ba, urtemuga ospakizun edo ekitaldia egingo da.
Ba bai, ala da, Albizturrek, Bidania Goiatzek, Beizamak eta Errezilek osatzen dute, Zaiaz gizarte zerbitzuen mankomunitatea. 25 urte betetzen ditu aurten, pixka bat esango dugu, sorreratik helburu bat izan duela herritar guztien, ba, bizi kalitatea hobetzea edo, horixe jarri dute jomugan, eta apirilaren 12, horixe da urtemuga, eta urtemuga horretarako, ba, ekitaldia edo bidanian egingo dute, eta pixka bat, batira, 25 urte hauetan egindakoa gogoratuko dute, baita ere protagonistak izan direnak, edo sorrera horretan parte hartu zutenak, eta baloratzen duten kontuentako bat izaten da, hain justu aipatu dudan hori, ez? Herritarren bizi kalitatea hobetzea, izan ere aipatu ditudan herri hauek, Albiztur, Bidania Goiatz, Beizama, Errezil, herri txikiak dira, elkarren ondoan dauden herriak dira, eta bakarka agian ezin egingo zuten hori elkarrekin batuta egin ahal izan dute, 25 urte hauetan, gizarte zerbitzuen alorrean, beraz, ba horixe da, markatu, horixe da pixka bat nabarmenduko dutena, egindako lana, eta tiria, esan bezala, apirilaren 12an, hau da, ostiral honetan dute, hori guztia gogoratzeko eguna, beraz, ba hortxe, ekitaldi hori baita ere.
Ba hori xeman komunitatearen 25. urte urrenari dagokiona, eta bestelako kontuak ere baditugu Tolosaldetik, memoria historikoari dagokionean badirelako, ba bueno, ekitaldi eta kontu desberdinak, zehazki, Sartaguda eta Asteasun egindako memoria historikoaren lanketa konpartitu baitute, konta iguzu?
Ba bai, egia da, eh? Aipatu dezuna Sartagudak, Asteasuk memoria historikoaren inguruan lanketak egin dituzte, eta ikusi genituen larun batean, jardunaldiak egin zituzten Asteasun, eta bi herriek landutakoa partekatu egin zuten, ez? Esan daiteke, pasaden mendean, Euskal Herrian izandako gertaerek, ba, urrun eta aldi berean gertu kokatzen dituztela bi herri hauek, Asteasu eta Sartaguda, distantzia geografiko eta emozional hori murrizten saiatu ziren, larun bateko jardunaldien bitartez, eta memoria historikoa berreskuratzeko balanak egin dituzte, aipatu bezala bi herri hauetan, eta egindako bidea, eta oraindik egiteko dagoena, ba, horixe konpartitzea, konpartitu zuten, eta konpartitzeko asmoa azaldu zuten, ez? Bi herri hauetako ordezkariak ikusi genituen, eskualdeko beste hainbat herritarrekin batera, trintxerak eta euskal kudarosteko leku garrantzitsuak, ba, egon ziren bizitatzen, larun bat goizean, historialari, Carlos Almorza historialariarekin batera, eta bueno, mai inguru bat ere izan zen, ba, Asteasuko alkatearekin, Sartagudakoarekin, Javi Buzes historialaria tartean zen, Asteasun oroimen historikoa berreskuratzeko lanketa egin duen historialaria bera, eta tira, ba, oso interesarria izan zen, eta aipatu bezala, ba, partekatu dituzte orain arte egindako lanak, eta aurrerantzean egindako egingo dituzten lan hoiek partekatzeko konpromisoa ere hartu zuten, beraz ekimen garrantzitsu iruditzen zego memoria historikoaren inguruan bi herri hauetan burutzen ari direna.
Ba, esandakoa ekimen benetan interesgarria eta memoria historikoaren lanketan ere gehiago sakontzeko aukera ezin hobea ematen duena. Beste kontu batzuetara pasako gara, memoria historikotik Euskal Armagintzari begira jarriko gara orain, Iñigo, izan ere, ba bueno, Zebrabidean ere hitz egin izan dugu, gerra hemen hasten da dokumentalaren inguruan Euskal Armagintzaren ilunak ba bueno, erakusten dituen eta kontatzen dituen dokumentala besteak beste, eta Tolosaldera ere iritsiko da dokumental horren proiekzioa.
Ba bai, hain justu etzi izango da, asteazkenean, 8:00 Tolosako Antxon Banderes bidaierien txokoan izango da ikusai, gerra hemen hasten da dokumentala, eta tira, guk izan dugu Joseba Sanzekin hitz egiteko aukera, duela urte bete ere bai, crowdfunding sistema jarri zuten martxan proiektua aurrera ateratzeko, eta tira, bildu zuten beharrezko diru laguntza, eta egin ahal izan da dokumentala, eta orain urte bete geroago dokumentala ikusteko aukera dago. Aipatu duzun bezala, ba, hainbat herritan emana dute dagoeneko, eta Josebak berak kontatu digunaren arabera, nabarmentzekoa da herritarrak nola geratzen diren txundituta, ikusita, euren begiz dokumental honen bitartez, ba, armagintza produkzioa ze handia den Euskal Herrian, agian ez, bereziki esango dugu armak produzitzean, bai ordea armetako osagaiak produzitzean. Ez daude hainbeste enpresa ba, esklusiboki horretara zuzenduak, badira tartean, baina bai euren produkzioaren zati bat horretara bideratzen dutenak eta tira. Dago berarekin aritu gara hitz egiten, esaterako, epatuko dut, ziur gogoan izango duzuela, Bilboko suhiltzaile batek nola egin zion uko, Euskal Herritik Saudi Arabiara armak bidaltzeko itxasontzi bat prestatzen laguntzeari, eta goiztu gune hori jartzen du abia puntu bezala dokumentalak, eta hortik erakusten dute, Euskal Herriko armagintza produkzioa nolakoa den, zera hitz egiten dute alternatiben inguruan, armagintza hori alde batera utzi, eta ze bide hartu daiteken. Eta benetan, interesgarria iruditzen zegoen dokumentala da, eta hemendik gomendioa etzi izango da Tolosan ikusgai, eta tira, hortxe, luzatzen herritarrei luzatzen diogun proposamena.
Horixe da, deia ere luzatuko dugu, proiektzio hori ikusteko, aipatzen zenuen bezala Inigo, badaudelako kontu asko oraindik ere ezagutzen ez direnak eta dokumental honek aukera zinobea eskaintzen duelako ere, Euskal Armagintzaren ilun guzti hoiek, itzal guzti hoiek ere ezagutzeko. Dei honekin edo proposamen honekin amaituko dugu gaurko Tolosaldeko kontuen errepasoa, beraz gure aldetik Inigo Terradillos ataria irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik eta bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, Tolosaldeko kontu guzti hauen berri izateko, beraz esandako eskerrik asko, hurrengora arte eta ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko, ondo jarraitu.
Agur.